Harva nimittäin ajattelee, että ihmiskauppa koskee meitä kaikkia. Seksiperäinen ihmiskauppa iskee vasten kasvoja yökerhoissa, seuralaispalveluissa, hieromapalveluissa, netin ja puhelinten, seksilinjojen kautta, nettipornon välityksellä ja niin edelleen ja niin edelleen. Ihmiskauppa sattuu pahiten tietenkin niihin ihmisiin, jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa, köyhyyden keskellä eläviin naisiin ja lapsiin. Nyt tapaamme naisen, joka työskentelee Kyproksella seksiperäisen ihmiskaupan uhrien ja heidän lastensa parissa. Pia Rendik on perustanut Kyprokselle ensimmäisen puolivälin talon, joka keskittyy auttamaan ihmiskaupan uhrien ja heidän lastensa tukeminen on myös toinen keskittymisen kohde ja he hoitavat näitä sosiaalistumisen tarpeita tuossa talossa. Rendik toimii Vapauta uhri-hankkeen koordinaattorina ja on myös kirjoittanut vasta ilmestyneen seksiperäisestä ihmiskaupasta kertovan kirjan Ihmiskaupan kasvot. Tervetuloa Pia Rendik.
Kiitos.
Minkälaista sun työsi siellä Kyproksella on?
No tiivistetysti voisi sanoa, että se on päivittäistä seksiperäisen ihmiskaupan uhrien kohtaamista, rinnalla kulkemista, heidän välittömiin tarpeisiinsa vastaamista.
Miten Kypros ja kyproslaiset suhtautuu tähän seksikauppaan maassa?
No oikeastaan kahdella eri tavalla. Eli kyproslaiset miehet on, Kyproksella vallitsee semmoinen tosi voimakas matsokulttuuri ja se näkyy monella tavalla. Eli muun muassa siinä, että ulkomaalaisia naisia pidetään helposti vapaana riistana. Ajatellaan, että kaikki ulkomaalaiset naiset on valmiita seksisuhteisiin. Ja monin paikoin on vielä niin, että esimerkiksi kyproslaisissa perheissä isät vie poikansa bordelliin siinä vaiheessa, kun poika on astumassa miehuuteen. Se on ikään kuin tämmöinen siirtymäriitti poikuudesta miehuuteen. Ja yhteiskunnassa vallitsee myös semmoinen naisten keskuudessa semmoinen asenne, että naiset on niin kauan onnellisia, kunhan miehet tulevat takaisin kotiin. Eli vaikka naiset tietää, että aviomies käy bordelleissa, käy ostamassa seksiä, niin he sulkee siltä silmänsä, kunhan mies palaa reissun sen jälkeen takaisin kotiin.
Kuulostaa siltä, että se on aika lujasti juurtunut se prostituutio ja ihmiskauppa tuohon yhteiskuntaan. Millaisia ovat ihmiskaupan uhrien tarinat, kun sä näitä naisia tapaat? Millaisia ne on?
No aika samankaltaisia loppupeleissä. Eli jos puhutaan ihmiskaupan uhrien lähtökohdista, niin suurin osa uhreista tulee tosi köyhistä oloista. Ovat tosi monia lukutaidottomia, kirjoitustaidottomia. Heillä on taustalla aikaisempaa seksuaalista hyväksikäyttöä, väkivaltaa ja suurin osa on houkuteltu Kyprokselle valheellisten työtarjousten perusteella.
Mm. Miten tämä houkuttelu ja muu oikein onnistuu? Siis oikeastaan ihmiskaupan uhreiksihan voi lukea varmaan muutakin kuin nämä naiset. Että heidän lapsensa ja perheensä tietenkin. Miten tämä on tapahtunut? Miten se yleensä tapahtuu?
No semmoinen, jos piirretään tämmöinen tyyppiesimerkki, niin yleensä asia menee niin, että nainen elää köyhissä oloissa. Tyypilliset maat tällä hetkellä, mistä suurin osa ihmiskaupan uhreista tulee Eurooppaan, on Euroopan sisäistä ihmiskauppa, eli lähtömaat on Bulgaria, Romania, Moldova, eli Euroopan köyhimmät paikat. Ja suurimmalla osalla näistä naisista on lapsia jo olemassa siellä kotimaassaan. Monesti lapset on sairaita, naisten vanhemmat, sisarukset on sairaita. Heillä ei ole rahaa koulutukseen, ei ole työtä ja tavallaan se köyhyys siellä lähtömaassa ajaa naiset siihen tilanteeseen, että heillä ei ole muuta vaihtoehtoa. Eli siinä vaiheessa, kun ihmiskauppias tulee tarjoamaan työtä, että tässä on sulle, homman sulle lentoliput, homman sulle viisumin, järjestän kaikki matkat, pääset Kyprokselle tai mihin tahansa muuhun Euroopan niin sanotusti rikkaaseen maahan. Tienaat siellä 3 kuukaudessa saman summan rahaa, mitä tienaisit omassa kotimaassasi vuodessa. Niin totta kai nämä naiset sanoo kyllä.
Mutta tuskin heille kerrotaan, että sun tulevaisuus on raiskauksia, väkivaltaa, kaikkea tätä, mitä
ei kerrota.
Tapahtuu.
Eli suurin osa näistä naisista he kuvittelevat lähtevänsä tarjoilijoiksi, tanssijoiksi, siivoojiksi. Ja totta kai joukossa on myös niitä, jotka tietää, että he tulee toimimaan esimerkiksi erottisina tanssijoina. Mutta tässä sopimuksessa ei ikinä sanota määritellä. Siinä saatetaan sanoa, että olet erottinen tanssija, mutta tähän ei kuulu seksiä. Ja siinä vaiheessa, kun nainen tuodaan Kyprokselle, hänen passi on otettu pois, niin parittaja sanoo, että by the way, että sun tehtävä on myös myydä seksiä. Ja silloin tämä on kaukana jo siitä, mitä alun perin on sovittu.
Mitä tapahtuu, jos nainen sanoo, että en tee tätä?
No kaikki nämä naiset, jotka on meidän avun piirissä, heidät on raiskattu, hakattu, kidutettu. Heidän perheitään on uhattu, lapsiaan uhattu. Ja monesti puhutaan siitä, että ihmiskaupan uhrilla on aina näkyviä vammoja, mustelmia, ruhjeita, mutta se ei ole niin, koska ihmiskauppiaat on tosi taitavia, parittajat on tosi taitavia käyttämään myös psyykkistä väkivaltaa ja sitä, että uhkaamalla sanotaan, että jos et sä tee niin kuin mitä mä pyydän, niin me mennään, tapetaan sun lapsi. Ja usein tämä on huomattavasti toimivampi ja myös manipulaatiolla on siinä tosi iso rooli. Eli ihmiskauppiaat on tosi taitavia huomaamaan naisen heikot kohdat, käyttämään psyykkistä vaikutusvaltaa, syyllistämään naista, aiheuttamaan häpeää. Ja siinä vaiheessa, kun nainen on sisällä tässä, niin hän on täysin tämän parittajan armoilla.
Miten Pierre-Henrique Kyproksen viranomaiset suhtautuu tähän touhuun?
Kypros on tosi korruptoitunut maa. Eli siellä toimii antitrafikpoliisijoiden kanssa, itse tehdään yhteistyötä. Mutta valtaosa poliiseista on tavalla tai toisella mukana bisneksestä. Jos me puhutaan Pohjois-Kyproksen puolella, minkä ainoastaan Turkki on edes hyväksynyt virallisesti valtioksi, niin siellä poliisi on itse asiassa mukana tässä bisneksessä. Eli siinä vaiheessa, kun naisia tuodaan Istanbulista Erkanin lentokentälle, maahanmuuttovirasto on leimannut jo naisten työluvat. Poliisi on se taho, joka itse asiassa ottaa naisten passit. Ja pitää ne puoli vuotta. Ja kerran viikossa naiset kuljetetaan yökerhoista, jotka käytännössä on bordelleita, poliisilaitokselle. Ja heiltä kysytään, että haluatko jatkaa työtäsi. Vieressä seisoo parittaja. Poliisi, joka kysyy kysymyksen, on yleensä itse seksinostaja. Eli tämä on tämmöinen ikään kuin
mikä on
farssi.
Naisen mahdollisuus sanoa
niin.
Ei.
Nimenomaan.
Ei sitä ole. Kuulostaa, että toi on erittäin järjestelmällistä, erittäin säännönmukaista. Millaisia tyyppejä nämä parittajat oikein on? Minkälaisia ihmisiä ne voi olla?
No sanotaan, että parittajissa on monenlaisia ihmisiä ja valtaosa näkee naiset pelkästään hyödykkeinä ja tapana tienata nopeasti rahaa. Ja siinä mielessä parittajat ei ajattele naisista, että hän on inhimillisiä tai että näillä naisilla olisi mitään arvoa itsessään, vaan he on vaan keino tuoda näille parittajille lisää rahaa. Toisaalta on myös parittajia, parittajien joukossa on paljon niitä, jotka on itse kasvanut lapsuudesta jo siihen parituksen maailmaan. Monen parittajan vanhemmat on ollut mukana prostituutiossa, paritusbisneksessä ja he on tavallaan ikään kuin, jos voi sanoa karkeasti, äidin maidosta saanut sen, että he on niin sisällä siinä seksibisneksessä, että heillä ei ole tavallaan muuta vaihtoehtoa.
Karu perintö tulee mukana siinä. Kuinka tyypillistä tällainen kyproslainen paritus on, jos vertaa muuhun Eurooppaan ja ylipäänsä niin kuin maailmanlaajuisesti? Toimiiko se samalla tavalla kaikkialla?
Kyllä, kyllä. Eli se on, monesti me ajatellaan, että ihmiskauppaa tapahtuu vaan jossain kaukana, jossain Suomen ulkopuolella, jossain Euroopan ulkopuolella, mutta itse asiassa seksiperäinen ihmiskauppa on kaikista yleisintä nimenomaan Euroopassa. Ja myös Suomi on osa seksiperäistä ihmiskauppaa. Täällä on seksiperäisen ihmiskaupan uhreja yhtä lailla mitä muualla Euroopassa.
Niin, mua kiinnostaa tietää näistä paritteista, että onko nämä kyproslaisia nämä parittajat vai onko nämä jonkun niin kuin jostain muualta maasta tulleita, mafian jäseniä tai jotain tällaisia?
Osa on paikallisia. Esimerkiksi Pohjois-Kyproksen puolella paikalliset, eli Turkin kyproslaiset omistaa nämä yökerhot. Mutta sitten esimerkiksi Limassol, Pafos, siellä on paljon venäläisiä. Siellä toimii aktiivisesti Bulgarian mafia, Venäjän mafia ja yksittäisiä ammatinharjoittajia.
Ja tällä hetkellä tiedetään, että moni huumekauppiaskin siirtyy nimenomaan tähän paritusrinkiin ja ihmiskaupan bisneksiin, koska se on niin tuottavaa tällä hetkellä.
On, ja se on myös riskitöntä, jos me puhutaan vaikka huumeiden myymisestä, niin jos mies myy huumeita, niin siinä riskit on todella suuret. taas jos me puhutaan siitä, että mies myy naisen, niin saman naisen voi myydä yhä uudelleen ja uudelleen. Yhden huumepussin sä myyt kerran, sä saat siitä rahat, mutta saman naisen voi myydä lukuisille eri miehille, eli se tuote on todella hyvä, koska sä voit uudelleen ja uudelleen käyttää sen jatkuvasti. Riskit on minimaaliset, koska ostajaa ei rangaista.
Aika usein ajatellaan, että eihän tämä nyt meitä suomalaisia koske, mutta me tiedetään, että meidänkin rajojen läpi kulkee näitä ihmiskaupan uhreja. Tiedetään, että siis Euroopasta on viime vuosina tullut kansainvälisen ihmiskaupan suurin kohdealue ja meidän niin kuin Euroopan rajojen läpi kulkee satoja tuhansia ihmiskaupan uhreja vuosittain ja arvioidaan, että 85% jopa tästä on nimenomaan seksikaupan uhreja. Tämä kuulostaa ihan järkyttävältä, mutta me ei vieläkään tiedetä tätä.
Ei, ja sitten tässä on kyseessä käytännössä usein myös ne uhrit, jotka poliisi on tunnistanut. Eli tavallaan ne numerot, mistä usein puhutaan, on niitä naisia, jotka poliisi on tunnistanut ihmiskaupan uhreiksi, jotka on jo jonkinlaisessa auttamisjärjestelmässä, ja se on jäävuoren huippu. Eli siellä alla on tuhansia naisia, joita ei ole kyetty tunnistamaan ihmiskaupan uhreiksi.
Mitkä asiat sitten on edesauttanut, että tämä seksiperäinen ihmiskauppa on näin riistäytynyt suorastaan käsistä? Miksi tämä on näin laaja?
No sanotaan, että ensimmäinen syy on jo tuo, minkä mainitsin, että seksibisnet on tuottosaa, siinä ei ole riskejä tekijälle. Ja jos mietitään sitä, että vaikka ostajan näkökulmasta, jos ostat huumeita, jos ostat aseita ja sä jäät kiinni, niin sä meet vankilaan. Mutta jos ostat naisen, niin sulle ei tapahdu mitään. Se on ensimmäinen juttu, koska myyjällä on pienet riskit, mutta myös ostajalla on pienet riskit, jolloin kysyntä ja tarjonta kohtaa tosi tehokkaasti. Ja toinen asia on internet ja se, että siinä vaiheessa, kun internet löi itsensä läpi, niin Viktor Malarek on hyvin sanonut hänen kirjassaan, että internet on maailman suurin porttola, koska nykyään on niin helppo netin kautta ostaa nainen, katsoa pornoa, sä voit tehdä sen täysin anonyymisti. Ja esimerkiksi maailmalla on tosi yleistä tämmöinen virtuaaliseksi, virtuaali-ihmiskauppa nykyään, mikä on tyypillisesti niin, että länsimaalainen mies ostaa aasialaisen pikkutytön ja Skypen välityksellä luodaan seksiakti. Joku harrastaa seksiä tämän tytön kanssa esimerkiksi Filippiineillä ja sitten tämä länsimaalainen mies masturboi itseään katsellen sitä ja maksut hoidetaan luottokorteilla.
Mm. Millaisia nämä, mainitsit jo länsimainen mies, minkälainen on tyypillinen asiakas sitten näissä tapauksissa?
Tyypillinen asiakas on länsimaalainen rikas mies, yleensä 25-45-vuotias, usein perheellinen. Eli se on kaukana siitä stereotypiasta, mitä usein puhutaan Suomessakin käytävässä keskustelussa, että esimerkiksi että prostituutio täytyy antaa, prostituution täytyy toimia ja seksinostoa ei saa kriminalisoida, koska sitten yhteiskunnan heikompi osaset, sosiaalisesti syrjäytyneet, kehitysvammaiset ei saa seksiä. Ja tämä on ihan tosi surkea perustelu, koska nämä ihmiset ei ole niitä, jotka ostaa seksiä. Ne kehitysvammaiset, sosiaalisesti syrjäytyneet, he ei ole se seksin ostajaryhmä, vaan se on seksuaalisesti aktiiviset, perheelliset, 25-45-vuotiaat, hyvin toimeentulevat miehet.
Voidaan heittää romukoppaan näitä prostituution puolesta puhujien argumentteja tässä sitten saman tien. Siinä tuli ensimmäinen. Sä esität myös muita myyttejä, jotka liittyy prostituutioon ja sanot, että jotta seksiperäistä ihmiskauppaa voi ymmärtää, pitää ymmärtää myös, miten prostituutio toimii. Sanot, että sitä selitetään siis prostituutiota tällaisilla myyteillä, kuten sillä, että prostituutio on maailman vanhin ammatti. Tai sitten toisena, että prostituutio on osa naisen seksuaalista vapautta. Ja sä oikeastaan kumoat nämä kaikki väitteet. Miksi?
Siksi, että ne on heikkoja perusteluja ylipäätään. Ja jos me puhutaan, että on maailman vanhin ammatti, niin se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se olisi yhteiskunnallisesti hyväksytty ammatti tai että sitä kannattaisi harjoittaa. Ja jos me puhutaan prostituution ja seksiperäisen ihmiskaupan yhteydestä, niin se, että että prostituutiota todellakin tarvii ymmärtää, koska siellä missä on prostituutiota, niin siellä on aina ihmiskauppaa, koska kysyntä, tarjonta seuraa kysyntää. Eli jos me puhutaan, että esimerkiksi Saksassa, Hollannissa on laillistettu prostituutio, laillistettu bordellit, ja mitä siellä tapahtui? Ihmiskauppa kasvoi räjähdysmäisesti, koska ei yksinkertaisesti riitä halukkaita naisia menemään töihin bordelleihin, joten silloin sinne täytyy tuoda naisia, jotka ei halua mennä sinne.
Mm. Niin, sä kuvailet, että ihmiskauppa on kuin syöpä, joka on tunkeutunut tähän yhteiskuntaamme, kaupunkeihin, koteihin, ja sitten siitä sä kirjoitat tässä kirjassa hyvin, että se tuhoaa uhrinsa ja käyttäjänsä hitaasti ja kivuliaasti. Miksi me emme esimerkiksi täällä Suomessa puhu tarpeeksi tästä aiheesta? Ja tiedetään, että se on meillä kaikilla kotona netin välityksellä esimerkiksi hyvin helposti saatavilla.
Mä itse koen, että se on Suomessa tavallaan jollain tavalla tabu edelleen. Me ajatellaan, että porno on jokaisen yksityisasia ja ajatellaan, ihmiset reagoi tosi voimakkaasti siihen, jos sanotaan, että pornon katsominen on pahasta, koska ajatellaan, että se on luonnollinen osa miehen elämää ja pojat on poikia ja pojat ja miehet tarvii pornoa. Mutta mihin ne tarvii sitä? Ja tavallaan se, että jos me puhutaan nyt pornosta, niin pornon käytöstä on suora yhteys seksiperäiseen ihmiskauppaan. Periaatteessa porno itsessään on jo dokumentoitu todiste prostituutiosta, koska jos me ajatellaan, että miten pornoelokuvat tehdään, niin jollekulle maksetaan siitä, että hän harrastaa seksiä kameroiden edessä. Ja se, mitä tiedetään siitä kemiallisesta reaktiosta, minkä pornon katsominen aiheuttaa aivoissa, niin mies tai nainen, kuka tahansa pornoa katsoo, jää aina koukkuun jollain tasolla. Ensin katsotaan ehkä tällaista pehmopornoa, sen jälkeen aivot haluaa lisää, se ei enää tyydytä, siirrytään hardcore-pornoon, missä naista vahingoitetaan aina. Ja suurin osa naisista, jotka tekee hardcore-pornoa, niin heidän seksuaalisuutensa tuhoutuu, sukuelimet tuhoutuu ja siitä ei seuraa oikeasti mitään hyvää. Ja tämän jälkeen suurin osa, jotka tavallaan saa sen saturaatiopisteen tässä hardcore-pornosta, he siirtyy lapsipornoon. Ja tämmöinen mies kuin Patrick Truman, joka työskenteli USA:ssa oikeusministeriössä, niin hän on tutkinut tätä asiaa ja sanoo, että prosentti on 100. Eli ne miehet, jotka siirtyy katsomaan lapsipornoa, niin 100-prosenttisesti jossain vaiheessa käyttää lasta seksuaalisesti hyväkseen.
Nämä kuulostaa tosi hurjilta väitteiltä.
Niin, mutta siis tässä mua vähän häiritsee tämä, että saman tien, jos katsot pornoa, niin saman tien susta, tämä on vähän niin kuin porttiteoria, sama juttu, että sä, jos sä palot marihuana, niin ei se ole aina automaatio, että sä emmät käyttää kovia huumeita, niin sama pornosta kyllä, mä luulen, että se on aika pieni osa kuitenkin, jotka sitten haluaa sen pornon katsomisen myötä katsoa sitä hardcore-pornoa, ja se voi niin mennä.
Ei tietenkään kaikki. Eli ihan niin kuin huumeiden käytössä ei kaikkia yhtä vakavasti, yhtä pahasti koukkuun. Mutta se mikä pornossa on se, että vaikka se ei johtaisi sua käyttämään hardcore-pornoa, pieni prosentti siirtyy lapsipornoon, vaikka sä et siirtyisi näihin kahteen, niin silti se vaikuttaa haitallisesti. Amerikassa on tehty paljon tutkimuksia siitä, miten esimerkiksi miehet, jotka katsoo pornoa, heillä on väkivaltaisempi suhtautuminen naisiin, he hyväksyy helpommin raiskauksen, heillä on enemmän vaikeuksia sitoutua normaaliin uskolliseen parisuhteeseen. Eli nämä on kaikki seurausta siitä, mitä pornossa tapahtuu.
Niin, mutta voiko olla mahdollista, että siinä on joku vinksaatio päässä jo valmiiksi, ettei se porno periaatteessa laukaisi. Mä nyt, ei mennä pornokeskusteluun, mutta siis mä haluan tästä näin selvityksiä, että eihän se porno välttämättä laukaise sitä juttua, vaan se voi olla jo valmiiksi sinne päässä, ettei se tarvitse sitä pornoa. Se voi tulla sitten jotakin muutakin kautta, vaikkei se välttämättä sitä pornoa kattoisikaan.
No, tätä on tutkittu kans ja on verrattu esimerkiksi sitä, että onko pornoon addiktoituneen miehen aivoissa samansuuntaista kemiallista reaktiota, mitä esimerkiksi huumeiden käyttäjien aivossa. Ja on huomattu se, että tietyillä ihmisillä se addiktoituminen tapahtuu helpommin mitä toisilla. Eli aivoissa on joku mekanismi tietyillä henkilöillä, joka helpommin aiheuttaa sen riippuvuuden. Eli en väitä tässä, että jokainen mies, joka katsoo pornoa, päätyy hyväksi käyttämään lasta, mutta se on mahdollista. Ja jos me puhutaan pornosta, että yksi pääkäyttäjäryhmistä on nykyään 11-17-vuotiaat nuoret, ja mitä aikaisemmin aloittaa pornon katsomisen, sitä pahemmin ja vaikeammin siihen koukuttuu. Ja haluan haastaa ihmisiä ajattelemaan sitä, että jos 11-vuotiaat pojat katsoo pornoa, niin missä tilanteessa ne pojat on 10 vuoden päästä?
Niin, jos ajatellaan siis 11-vuotiaiden poikien tilannetta, niin kyllähän se vääristää tällaisten poikien maailmankuvaa hyvinkin vahvasti ja naiskuvaa.
On, ja se mitä monesti puhutaan vain miehistä, mutta yhtä lailla naisista, naiset, jotka katsoo pornoa, niin on huomattu selkeä yhteys. Heidän oma kuva, itsetunto romahtaa, tulee enemmän kauneusleikkauksia, tulee ylipäätään tällaista ajattelua, että mä en riitä. Mä en ole tarpeeksi kiihottava, mä en ole tarpeeksi haluttava. Ja samaten miehet, jotka katsoo pornoa, niin ajattelee, että tulee suorituspaine siitä, että minkälaista seksiä pitäisi harrastaa, minkälaisista asioista naiset kiihottuu. Ja se tavallaan vääristää sen koko seksuaalisuuden tietyllä tavalla, koska se, mitä pornoelokuvissa näytetään, niin se ei ole todellista seksuaalisuutta siinä mielessä, mitä ajatellaan, että naisen ja miehen seksuaalisuus parhaimmillaan on.
Kun sä Kyproksella tapaat näitä naisia, jotka ovat seksiperäisen ihmiskaupan uhreja, niin kertovatko he sitten, että juuri se, mitä pornoelokuvissa tarjotaan, niin miehet vaativat sitten heiltä sitä samaa?
Kyllä.
Ja, onko niissä minkälainen yhteys sitten?
On yhteys. Ja suurin osa naisista, seksin ostajat osaa olla vaativia. Seksin ostajahan ei tule ostamaan pelkästään seksiä, vaan hän tulee ostamaan myös valtaa. Ja sitä, että hän ajattelee, että mä oon nyt maksanut tästä naisesta ja sen takia, että mä oon maksanut hänestä, niin mulla on valta tehdä hänelle ihan mitä mä haluan. Ja naisia, joita on tavannut, osalla on sulkijalihakset mennyt epäkuntoon sen takia, että asiakkaat haluaa analiseksiä. On paljon asiakkaita, jotka tilaa naisen. Sitten onkin, tulee paikalle ryhmämiehiä, nainen kokee ryhmäraiskauksen. Ja se, että nainen ei voi ikinä tietää. Totta kai on myös normaaleita asiakkaita, miehiä, jotka tulee ostamaan seksiä ja haluaa olla perinteisessä lähetyssaarnaaja-asennossa ja hoitaa hommat ja lähtee kotiin. Mutta se psyykkinen juttu, mikä naiselle on, koska sä et ikinä voi tietää, minkälainen asiakas tulee. Sä et ikinä voi tietää, lyökö asiakas sua, mitä asiakas haluaa tehdä, kiduttaako asiakas sua vai onko se normaalia seksiä.
Tämän täytyy jättää melkoiset jäljet naiseen tai pahimmassa tapauksessa lapseen, tyttöön, tällaisen kohtelun.
Jättää, ja keskimäärin on arvioitu, että keskimäärin ihmiskaupan uhri elää 7 vuotta sen jälkeen, kun hänet on ensimmäisen kerran myyty. Ja sen aiheuttaa se, että itsemurhatilastot on tosi korkeat. Sitten on AIDS, erilaiset sukupuolitaudit, huumeet, alkoholi. Ja esimerkiksi mulla oli Kyproksella semmoinen nainen, jota autoin. Hän asui omassa asunnossa, mutta joutui tällaisen ison venäläisen paritusringin uhriksi. Ja joka kerta, kun mä menin hänen asuntoonsa, hänellä oli lääkepurkki, viinapullo, ja hän aina sanoi, että hän tappaa itsensä. Ja soitettiin sitä poliisille myös, koska hänellä oli pieni 3-vuotias poika, ja mä kysyin yksi kerta, tai sanoin hänelle, että sä et voi tappaa itseäsi, että sun täytyy jaksaa tämän sun poikas takia. Ja nainen sanoi, että no totta kai mä tapan myös mun poikani. Siinä vaiheessa soitin poliisille, poliisi sanoi, että ei kiinnosta, he ei ole kyproslaisia. Eli se, että kun kysyt, että mitä se tekee psyykkeelle, niin se, että harva nainen selviää siitä tervejärkisenä. Suurin osa uhreista kärsii erilaisista psyykkisistä ongelmista, posttraumaattisesta stressireaktiosta, ja joka on itse asiassa samankaltainen, mitä on tällaisilla ihmisillä, jotka on joutunut hallitusten systemaattisen kidutuksen uhriksi.
Mm. Siitä tuskin selviää koskaan elämänsä aikana, vaikka pääsisi irti tuosta hirvittävästä taakasta.
Ei, mä tapasin tällaisen ex-prostituoidun Rachel Moranin, irlantilaisen naisen, ja haastattelin häntä, ja Rachel sanoi mulle sitä, että hän ei ikinä tule toipumaan, että voi mennä askel askeleelta eteenpäin, mutta että hän ei koe, että hän pystyisi saavuttamaan täydellistä toipumisen tilaa.
Täällä meidän nettisivulla kommentoidaan tätä hyvin vahvasti ja hyvin paljon nopeasti tulee kommentteja. Mä poimin täältä vain yhden, että täällä heti kommentoidaan, että seksimyynti on jokaisen oma asia ja jokainen täysi-ikäinen päättää itse, myykö itseään vai tomaatteja. Me ollaan nimenomaan tänään, mä tähän väliin sanon, me ollaan nimenomaan nyt tässä keskustelussa Pia Rendikin kanssa puhuttu seksiperäisestä ihmiskaupasta. Se ei ole yhdenkään naisen oma valinta, joten tarkennettakoon se taas tässä välissä.
Ja pornokeskustelu tämä ei myöskään. on, vaan juurikin ihmiskauppakeskustelu,
nimenomaan.
Mihin tämä nyt tuntuu
menevän täällä. Vierendik, sä oot perustanut Kyprokselle puolivälin talon. Mitä se tarkoittaa? Minkälaista työtä te teette seksikaupan uhrien hyväksi?
No tämä talon perustaminen lähti siitä tarpeesta käsin, että siinä vaiheessa, kun poliisi antaa naisille luvan poistua valtion turvatalosta, niin yleensä naiset joutuu asumaan yksinään. He on täysin vierassa kaupungissa, he ei osaa maan kieltä, heillä ei ole mitään käsitystä, missä on sairaalat, missä on mitkään virastot, ja heidät tavallaan jätetään Kyproksen viranomaisten toimesta selviämään yksinään. Ja tähän päällekö miettii sen, minkälaisia psyykkisiä ongelmia näillä naisilla on, niin he ei yksinkertaisesti selviä. Ja tästä tarpeesta nousi se, että haluttiin luoda paikka, mihin naiset voi muuttaa valtion turvatalosta, jossa me tarjotaan heille asunto, ruoka, jossa me tarjotaan heille koulutusta ja mahdollisuus siihen, että he pystyvät keskittyä siihen eheytymiseen ja sitä traumasta selviytymiseen.
Kuinka kauan nämä naiset voi teillä sitten olla?
3-6 kuukautta. Eli meillä on tarkoitus se, että me tarjotaan sen akuutin vaiheen yli apu ja sen jälkeen yritetään yhdessä naisen kanssa etsiä hänelle asunto ja miettiä, että mikä on se seuraava askel, mihin suuntaan hän pystyy lähteä.
Aikamoinen osa näistä naisista tulee kuitenkin rajojen ulkopuolelta. Tulee köyhistä maista, sä mainitsit romaniat ja muita maita, mistä he tulevat. He eivät osaa kieltä, heillä ei ole perhettä sukua ympärillä. Jääkö heistä osa sitten tänne Kyprokselle vai haluavatko he kotiin?
Valtaosa tietysti haluaa kotiin, heillä on ikävä lapsia. Osa ei pysty ikinä palata. Jos me puhutaan naisista, jotka tulee muslimimaista, niin muslimimaissa se, että on joutunut seksiperäisen ihmiskaupan kohteeksi, on niin iso häpeä, että nainen ei yksinkertaisesti voi palata enää kotiin. Sitten on tilanteita, missä nainen haluaisi palata, mutta ei voi palata, koska lähtömaassa mafia tai muu rikollisjärjestö tulisi tappamaan hänet tai ainakin pahasti jahtaamaan. Ja Kyproksellahan tämä tilanne menee niin, että käytännössä ne naiset voi jäädä Kyprokselle, jotka suostuu todistamaan. Eli viisumit myönnetään vain todistajan lausuntoa vastaan.
Ja sitten kun nainen menee todistamaan, niin mitä siellä yleensä käy?
No valitettavasti valtaosassa tapauksessa nainen häviää sen jutun. Eli Kyproksella oikeuslaitos toimii hitaasti ja tuomarit on helposti lahjottavissa. Viime kesänä meillä oli tilanne, missä turvatalosta vapautui 3 naista ja pari päivää sen vapautumisen jälkeen yhden naisen oven takana seisoi tosiaan sit entinen parittaja sanoi, että annan sulle 10 000 euroa, jos et todista. Ja se, että tätä käytetään sekä uhkailua että lahjontaa ja harvoin tulee tuomioita. Ja vaikka tuomio tulisi, niin nainen jää tyhjän päälle, koska yleensä tuomiosta seuraa kosto. Ja ihmiskaupan tiimoilta ei ole olemassa minkäänlaista todistajan suojaohjelmaa, minkäänlaista. Eli käytännössä nainen jätetään tyhjän päälle sen todistamisen jälkeen.
Miten Pierre-Rendik, kun sä teet tuota työtä sitten siellä puolivälin talossa, niin miten paljon koet, että sinä voit auttaa? Mikä näiden naisten kohtalo sitten loppupeleissä on?
Se riippuu naisesta. Ja tällä hetkellä itse asiassa omassa työssä työskentelen enemmän meidän päiväkeskuksessa, mikä on Nikosiassa, joka on suunnattu niille uhreille, jotka asuu jo omillaan, mutta jotka silti tarvii jatkuvasti sosiaalistamista ja erilaista aktivointia. Ja näiden naisten kohdalla heillä monien itse siitä paritusajasta, seksimyyntiajasta on useita vuosia, mutta he silti kärsii niistä ongelmista, mitä se aiheutti. Heillä on ongelmia vanhemmuudessa, heillä on ongelmia ihan joka päivässä sitä elämästä selviämisessä, heillä on psyykkisiä ongelmia. Ja se, mitä itse olen kokenut, että paras tapa auttaa näitä naisia on se, että me pystytään tarjoamaan heille työtä. Me pystytään tarjoamaan heille jotain mielekästä tekemistä. Sellaista, mistä heille tulee se olo, että hei, että mä osaan asioita, mä oon itse asiassa hyvä. Ja päiväkeskuksessa me ollaan tehty erilaisia projekteja. Me tehdään naisten kanssa koruja. Ommellaan, just viime viikolla aloitettiin ompeluprojektit, tehdään taidetta, tanssiproduktioita ja sellaista, mistä naiset saa sen onnistumisen kokemuksen. Ja yksi nainen just antoi meille palautetta, että ihan pari viikkoa sen jälkeen, kun viime syyskuussa avattiin meidän päiväkeskus, että tämä on ensimmäinen kerta 2 vuoteen, kun hän kokee, että hänellä oikeasti on ystäviä ja että joku oikeasti välittää hänestä. Eli se vastaus kysymykseen lyhyesti, kun kysyit, että miten nämä naiset selviää, niin sen ystävyyden tuen, oikeanlaisen tuen avulla ja sillä, että heitä motivoi löytämään omat vahvuutensa.
Sanot, että kaikki se, mitä olet nähnyt ja kokenut Kyproksella, on saanut sut tajuamaan, että ihmiskauppa on valtavan suurta laajuutta, laajaa ja niin hirveä, että moni ihminen ei edes halua sitä ajatella. Mitä me voitais, koska moni ajattelee nyt, että no tämä tapahtuu Kyproksella, mutta tiedetään, että se on joka puolella Eurooppaa ihan yhtälainen ongelma, maailmanlainen ongelma. Mitä me voidaan tehdä? Mitä mä voin tehdä, mitä Jere voi tehdä, mitä sä voit tehdä? No se me tiedetään, mitä sä teet.
No sanotaan, että jos oikeasti haluttaisiin vaikuttaa seksiperäisen ihmiskauppaan ja sen vähentämiseen, niin seksinosto täytyisi kriminalisoida. Eli ainut toimiva tapa kitkeä seksiperäistä ihmiskauppaa on se, että seksinostosta tulee vankeusrangaistus.
Eli tämä Ruotsin malli.
Kyllä, koska niin kauan kuin ostaminen on sallittua, niin totta kai miehet jatkaa ostamista. Ja sen takia se kysyntään vaikuttaminen on ensimmäinen asia. Ja toisekseen itse näen, että yhteiskunnassa pitäisi myös keskustella vakavasti prostituutiosta, pornosta ja näistä eri mekanismeista, jotka johtaa seksiperäiseen ihmiskauppaan. Ja esimerkiksi mun oma mielipide on se, että Suomessa tällä hetkellä on tosi prostituutiomyönteinen ilmapiiri. Puhutaan vaan siitä, että miten naisilla täytyy olla oikeus myydä itseään ja kuinka miehillä täytyy olla oikeus ostaa seksiä. Ja harva pysähtyy miettimään sitä, että miksi joku toimii prostituoituna. Sanotaan, että aina vedetään esiin, että no, hän työskentelee vapaaehtoisesti prostituoituna, mutta ikinä ei kysytä niitä taustasyitä, että miksi tämä nainen on päätynyt prostituoiduksi. Ja esimerkiksi Suomessa valtaosa prostituoiduista, jos puhutaan suomalaisista prostituoiduista, on nuoria, kouluttamattomia, vähävaraisia, mielenterveysongelmaisia, päihderiippuvaisia. Ja se musta jo kertoo sen, että he eivät ole vapaaehtoisesti prostituutiossa.
Tästä keskustelusta on erittäin hyvä jatkaa. Me kiitämme sinua, Pia Rendik, kun vierailit Puheen iltapäivässä. Pia Rendik on siis Vapaata uhrihankkeen koordinaattori ja Ihmiskaupan kasvot -kirjan kirjoittaja. Kiitos, kun kävit meillä.
Kiitos.